Vi er inne i 5. Mosebok, og vi er helt i slutten av det 21. kapitlet, og det er ikke lenge før vi skal gå inn i kapitel 22. Men det vi sluttet med sist var en mann som hadde gjort en synd. Han ble hengt på et tre. Og ikke bare det, men han ble begravet samme dag. Kanskje Moses ikke var helt klar over det. I alle tilfeller var ikke Israels folk klar over hvilken spesiell situasjon denne loven peker hen imot. I Galaterbrevet 3.13 tar Paulus denne spesielle loven og tilpasser den på Kristus. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom inn under forbannelsen for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er enhver som henger på et tre. Da vår Herre Jesus Kristus levde på jorden, ble han overgitt i romernes hender for at de skulle henrette ham. Fordi Rom hadde kontroll over dette landet, så kunne dødsstraff bare utføres av Roms legioner. Herren ble korsfestet på et romersk kors, og noen ganger er dette kalt treet. Nå henviser Paulus til dette og sier at da Kristus hang der på treet, tok han vår synd på seg og ble forbannet av Gud i den egenskap. Var det på bakgrunn av hva han hadde gjort? Nei. Han ble en forbannelse for oss for å forløse oss fra lovens forbannelse. Han forløste oss fra syndens dom. Han frigjorde oss fra syndens straff, og han kjøpte vår tilgivelse. Hvorfor? Fordi han ble gjort til forbannelse for oss. Av og til så kan vi kanskje bli litt trøtte og leie av de som argumenterer eller forteller hva det er jødene eller hva det er romene som burde klandres for Jesu død. Ja, kanskje vi kan diskutere litt frem og tilbake, men faktisk så er det du og jeg som er ansvarlig for hans død, for han døde jo for oss. Kristus ble gjort til en forbannelse for oss. Det er dette han gjorde for oss på korset. Og som gjør oss ansvarlige for hans død. Men så tilveiebrakte han jo frelsen, og det er jo det som er vidunderlig, og det vi får lov å samle sommer for. Vi har nå vært der innom kapittel 21, og vi skal gå inn i kapittel 22. Her er det forskjellige lover som angår forhold til våre medmennesker, og til klær, og til byggeforskrifter og planting, og så kommer vi også inn på ekteskapet. Dette kapitlet fører oss til en annen del av 5. Mosebok, hvor vi vil komme frem til nye sider, og vi har vært igjennom en del som angikk gjentagelse og fortolkninger av de 10 budene, slik som det stod skrevet om i kapittel 5-7, deretter kom en rekke kapitler som angår religiøse og samfunnsmessige forhold på det nasjonale plan. Det hadde vi fra kapittel 8-21. Denne delen vi nå går inn i angår naboforhold og for personlige relasjoner som omfatter kapitlene 22-26. Flere av disse lovene har vi vært innom, og en del av disse angikk nasjonale forhold. Nå fører Gud det samme lovverket inn i dagliglivet der mennesker lever og gir visse styringsrammer for lokale og personlige forhold. Først har vi da forholdet til naboene, slik som det står om i begynnelsen av dette kapitlet. Når du ser at din landsmanns okse eller sau har gått seg vill, må du ikke la være å hjelpe, men bringe dyret tilbake til eieren. Dersom han ikke bor i nærheten av deg, eller du ikke vet hvem han er, skal du ta dyret hjem til deg og la det bli hos deg inntil din landsmann kommer og spør etter det. Da skal du la ham få det tilbake. Det er viktig å ha gode naboforhold, og så er det så betydningsfullt. Gud vil også legge grunn for et godt naboskap gjemt i de regler og forordning som han nedfelte i folket. Da det for en del år siden var inne med bølgen om å skape gode forhold til våre nabolag, så virket det kanskje som noe helt nytt, men det er jo ikke slik. Men det å beflitte seg på å ha godt naboskap, det er noe gammelt, ja. Det er noe gammelt som Moses hadde. Ja, tror du det kanskje er eldre? Jeg tror det går enda lengre tilbake. et godt naboforhold går tilbake til Guds trone i evighet. Det er han som sier at vi skal ha et godt forhold til våre naboer, og det skal gi seg uttrykk i dagliglivet vårt. La oss se i vers 4. Når du ser din nabos esen eller okse faller over ende på veien, må du ikke undre deg, men hjelpe ham med å reise dyret opp. De skal altså ikke være likegyldige over holdningen til sin nabo. De skulle ikke gå forbi selv om naboens problemer ikke direkte angikk den enkelte. De skulle rett og slett hjelpe sin nabo under alle forhold, og slik burde både du og jeg ha det. Er vi god og vennlig med våre naboer? La oss se litt grann videre i det femte verset, hvor vi kommer inn på det som har med klesdrakt å gjøre. En kvinne skal ikke bære mannsklær, og en mann skal ikke gå i kvinneklær, for Herren din Gud har avsky for hver den som gjør dette. Nå er det vel slik at noen vil innvende og si at det ikke angår vår tid, det som ble satt i denne loven. Og det kan være sant nok, men la meg likevel få lov å peke på at disse lovene som vi studerer på nedfelte prinsipper eller årsaker, de gjør vi vel i å legge merke til. Dette symboliserer bare en ytre måte at Gud har gitt oss forskjellige funksjoner. Vi er ikke likt skapt, men vi har samme verd. Vi har ikke samme funksjon, men de funksjoner vi har, de er like betydningsfulle. Gud skapte oss som mann og kvinne, og det har visse konsekvenser. De siste årene, skal vi kalle det for frenetiske kamp om kjønnsmodeller, har nesten fått oss til å glemme verdiet Gud nedfelte i oss da han skapte oss til mann og kvinne. La oss gå nå litt videre, og da skal vi se på hvilken beskyttelse som vi også har pålagt oss, eller burde være pålagt oss, det som har med beskyttelse av fugler. Slik som det står i vers 6 og 7. Når du på din vei kommer over et fuglereir i et tre eller på bakken, og der unger eller egg i det, og moren ligger på ungene eller eggene, da skal du ikke ta moren sammen med ungene. La moren fly sin vei, men ungene skal du ta. Da vil det gå deg vel, og du får leve lenge. Du, det var vakkert å se at Gud er opptatt av alt livsmiljø. Husk at den Herre Jesus sa at selv ikke en spurv faller til jorden uten at Faderen vet om det. Faktisk så gir språket oss en dobbel betydning av at en spurv alltid faller i fars fang. Bare en liten fugl, men likevel er Faderen opptatt med den. Og Jesus sa, frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver. Og det er vidunderlig å vite. Du er mer verd enn en spurv. Har far omsorg for en spurv, så drar han omsorg for alt det som angår både deg og meg. Du og du, for en forunderlig far og venn og frelser vi har. I vers 8 her i det 22. kapitlet står det, når du bygger et nytt hus, skal du lage rekkverk på taket. Ellers kunne noen falle ned fra taket, og da ville du føre blodskyld over huset ditt. Her er det selvfølgelig meningen at taket på huset ble brukt til å være en terrasse, slik som det var i Israel. Et sted hvor man kunne sitte tidlig på morgenen om kvelden etter at solen var gått ned og svale seg litt. Det var her familien samlet seg ofte. Og nå sier Gud at dette samlingsstedet, det må beskyttes. Det skulle være et gjerde rundt terrassen så barna og andre ikke skulle falle ned i mørket. Natten, den faller jo hurtig på i de områdene. Mørket kan bli tett, og særlig opplyste var jo terrassen ikke. Vet du at våre byggeforskrifter er av en relativ ny dato? Ja, kanskje det. Det å beskytte mennesker har ikke alltid vært sett så på som en nasjonal oppgave. Men skal du bygge en terrasse hos oss, ja, så må du følge forskriftene. Gud er ikke noen gammeldags som mange vil ha det til. Han lærte oss dette ganske tidlig, og så har vi en mulighet og en rett til å tro på han og på hans ord. Han vil beskytte dem også for de farer som dagliglivet kunne føre med seg. Og så ønsker han at våre hjem skal være innviet til han, og han ønsker at hjemmet skal være et trygt sted for alle og på alle måter. Har du satt en beskyttelse rundt ditt hjem? Beskytter du ditt barn mot det som kan ødelegge og bryte ned? Gjør det så langt det står til deg? I denne egobølgens tid er det mange barn som må lide. Slik skulle det ikke være. Innhegningen, beskyttelsen som de skulle hatt i sitt hjem, var ikke der. Jeg tror det er viktig at de moderne hjem prioriterer litt annerledes enn de har gjort opp til nå. Her er mange beskyttelsesrammer som vi bør sette. Bare tenk på alle de visuelle tingene som kommer oss i møte. Men la oss nå gå videre. I vers 9 så står det litt om blandingsforhold, eller det som vil komme inn på litt senere. Du skal ikke så noe blant vintrærne dine, ellers ville det hele tilfalle helligdommen. Både avlingen av det du har sådd og frukten av vingården. De skulle ikke blande plantevekster sammen. Du skal ikke pløye med oks og esel sammen. Kanskje det kan virke litt morsomt, altså du skal ikke pløye med okse og esel sammen. Men på Herrens side er dette viktig. I et program har jeg sett andre folkeslag pløye med okse og esel som er spent for samtidig, men Gud sier at Israel ikke skulle gjøre det. Og kanskje det er noen som spør, hva galt er det med det? Vel, en okse er en okse, et esel er et esel, og de går ikke sammen i takt, og de er ikke villige til å gjøre samme jobb. Og hva hender vi kan trekke noen sammenligninger og med hvordan vi som mennesker og skal trekke sammen. Vi må dra sammen med det som har med Guds rike og Guds sak å gjøre. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok, det 22. kapittelet, og vi er inne om dette med blandingsforhold. Du skal ikke pløye med en okse og et esel sammen, var det vi sa sist. Har du lagt merke til at Herren i mange sammenheng ikke ønsker noen blanding? Og det samme som vi hadde her med okse og esel, det samme gjelder også for ekteskapet. Mange tenker ikke på hudfarge eller rase, men Gud sier at vi ikke skal blande sammen frelste og ufrelste. Ofte kan det være som en okse og et esel som skal forsøke å gå i samme seletøy. Det er en risiko forbundet med dette, og det skal vi også merke oss. Du skal ikke gå i klær som er vevd i to slags stoffer, ull og lin. Du vet vel hva som kan hende hvis han blander disse to sammen. Når du vasker det, så vil ullen krympe, mens linen ikke vil gjøre det. Og da er jo mye av arbeidet ditt forgjeves. Du skal ikke sette dusker i de fire hjørner av kappen som du hyller deg i. Det står i det 12. verset. Den kanten var for det meste blå, og vi vet at den var blå på overprestens kappe, og disse duskene skulle minne dem om deres forhold til Gud. Senere så ble duskene særlig kjennetegn på jødedommen. Det Gud gjør her, han advarer mot sammenblanding. Guds barn skal ikke blande seg med verden. I den, ja det er så, men av den, nei. Vi lever i verden, det må vi være klar over, men ikke la verden forstyrre oss. Det er vel ikke så sjelden at vi hører at kristne følger verdens premisser for å nå verdens mennesker, og jeg har visse nyheter til deg gjennom dette verset, og det er ikke primært måten å gjøre det på. Verden vinnes ikke ved at vi aksepterer dens premisser. Såkornet skulle ikke blandes, oksen og eselet skulle ikke forsøke å gå og jobbe sammen, ullen og linen skulle ikke blandes, og det er visse grunnprinsipper som er forskjellige i de dyr og materialer som nå er nevnt. Og de kan ikke forenes. Nå skal vi se innom en annen ting som er også viktig for oss alle sammen. Og det har med ekteskap å gjøre. Når en mann tar seg en kone og har omgang med henne, men siden får uvilje mot henne og beskylder henne for skammelige ting, setter ut ondt rykte om henne og sier, jeg giftet meg med denne kvinnen, men da jeg kom sammen med henne, fant jeg ikke noe tegn på at hun var jomfru. Da skal pikens far og mor ta tegnet på at hun var jomfru og bringe det til de eldste ved byporten. Slik står det i vers 13-15. Her er det altså en lov for å beskytte en hustru og verne henne mot falske anklager. Dette beskyttet en kvinne mot en gudløs og ondskapsfull ektemann. Kanskje dette virker noe fremmed på oss, men Gud har altså gitt oss en ordning for å beskytte hustruen under slike omstendigheter. I vers 20-21 så står det slik av dette 22. kapitlet, men hvis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og menn i byen skal steine henne i hjel. For hun har gjort en skammelig gjerning i Israel ved å drive utukt i sin fars hus. Slik skal du rydde ut det onde hos deg. Sett nå at kvinnen var skyldig. Hva skjer da? Da skulle hun steines. I dag taler mennesker generelt om en ny moral og anser seksuell aktivitet atskilt fra ekteskapet som et stort skritt fremover. Gud ga sitt folk Israel et grunnlag for deres moral, en viss holdning. Den holdningen Gud peker på har alltid vært til velsignelse for et folk. Nasjoner som har brutt med disse prinsipper har begynt å synke. Når jeg tenker på dette og tenker på de forhold som har blitt i de vestlige land, hva da? Jo, da kan vi i fellesskap gråte. Gud ærer ekteskapet, og Gud ærer seksuell renhet. Hore i Israel skulle straffes med steining. Glem aldri at Guds kjærlighet til sitt folk er uttrykt i hans lov. Denne lov angår beskyttelse av ekteskapets hellighet. Det er et sterkt eksempel på hans kjærlighet og hans vidunderlige omsorg for familien. Nå skal vi gå videre inn i det neste kapittelet, i kapittel 23. Og her vil vi da se på verden, kjøtet og djevelen. Kapittel 23 fortsetter den meget interessante delen angående de personlige og medmenneskelige forhold. Verden, kjødet og djevelen er de tre fiender troen har kjempet med i dagliglivet. Ja, ikke bare i dagliglivet, men hver time. Og kanskje vi kan bryte det enda lengre ned til hvert sekund. Vi lever i en tid som har et svært vulgært språkbruk. Mange synes det har vanskeligheter med å finne vanlige ord for å understreke hva de mener uten vulgære og være vulgære i sitt språkbruk. Gud er i sitt ord meget konsis og klar, men han er ikke vulgær. Bibelen, den håndterer meget personlige ting, og så antyder Bibelen mer enn det som kanskje er konkret beskrevet. Men noen ganger så går Bibelen rett på sak. Den som har fått steinene knust eller det mannlige lem skåret opp, skal ikke ha adgang til Herrens menighet. Slik står det i det første verset her i det 23. kapitlet. Og dette er en svært uvanlig lov, ikke sant? Hvorfor står nå dette? Ja, dette angår egentlig en misforstått form for asketisk holdning, og Gud, han fordømmer den. Under middelalderen var det mange som så det korrupte forhold i Europa, Asia og Afrika og vendte seg fra det som har med verden å gjøre når de blir asketer. De trakk seg tilbake til et klosterliv, bort fra verden. Noen gikk så langsomt til å ødelegge sine egne kjønnsorgan for på den måten å unnslippe noen av verdens lyster og fristelser. Men dette er ekstreme forhold som Gud advarer sterkt imot. I protestantismen kan vi også finne tegn på misforstått åndelighet. En setter opp den ene barrieren etter den andre, skaper kunstige skiller mellom verden og sin egen forståelse av det åndelige liv. En gammel prøvet legebroder sa til meg en gang, «Forsøk ikke å lage flere synder enn de som er der. Det er mange nok allerede.» og kanskje det har han rett i. La oss ikke skape falske anstøtter gjennom dette gi et falskt inntrykk av hva som er sann åndelighet. Gud advarer mot denne form for asketisk holdning. Han rett og slett aksepterer det ikke. Den som er født i et blandet ekteskap skal ikke ha adgang til Herrens menighet, selv ikke etterkommende i tiende ledd kan være med i menigheten, slik står det i vers 2. Dette er et sterkt språk. Et barn fra et blandingsekteskap skulle ikke ha adgang til Herrens menighet. Og hva kan nå dette bety for oss i dag? De må være født på ny og være Guds barn. Det er å være Guds barn, og det er ingen ytre form, men en indre virkelighet. En livsforbindelse mellom et menneske og Gud. Vi kan være religiøse uten å være født på ny, og det, hva er det da? Jo, det er et uekte Guds barn. Gud gjør det helt klart for oss her. Nikodemus, han var en fariser og meget religiøs personlighet. Han var også en åndelig leder for folket. En mann som bar alle de ytre tegn på sin religiøse lederstilling. Og likevel så var han et uekte barn, og Herren sa til ham at han måtte bli født på ny. Herren nesten avbrøt ham brysk for å gjøre dette klinkende klart for ham, slik som det står i Johannes 3:3. Gud har ingen blandingsbarn. Hans barn er rette arvinger, for vi er født på ny. Og dette er jo et sentralt spørsmål vi kan stille oss alle. Er jeg født på ny? Er du født på ny? Kjenner du Kristus som din frelser? Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke med manns vilje, men av Guds ånd, av Gud, de er født av Gud. Har du kvalifikasjoner som et ekte barn av Gud? Jeg spør ikke om hvor mange eller få ritualer du har gjort og vært igjennom i løpet av den siste tid, eller det du er med på i kirker eller bedehus eller hva du måtte ha besøkt, eller hvor religiøs du måtte enn føle deg, uten at du og jeg er den himmelske konges barn, så er vi utenfor. Hvilke fortrinn vi har, og om alle kunne få lov å oppleve dette. La oss lese litt videre i vers 3 og 4. Ingen ammonitt eller moabit skal ha adgang til Herrens menighet. Selv ikke etterkommer i tiende ledd kan noen gang være med i menigheten. For de møtte dere ikke på veien med brød og vann den gang dere kom fra Egypt, men de leide Biliam, Beors sønn, fra Petor i Mesopotamia, til å forbanne deg. Arkeologer har oppdaget ammonittene og moabittene, de var hedninger av det merkeligste slag. De har funnet mange av deres små balstatuer. Falsk religion skal ikke trenge seg inn i Herrens forsamling. Og hvordan kan vi gjenkjenne falsk lære? På fruktene skal dere kjenne dem. Og beviset var at de møtte dere ikke på veien med brød og vann, i den store og forferdelige ørkenen hvor de leide Biliam til å forbanne Israel. Ja, dette er alvorlige og viktige, kan vi si, og konstruktive ting, som vi etter hvert vil komme innom når vi beveger oss videre utover i veien gjennom Bibelen. Takk for nå, må Gud være med deg.